Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Владивосток шәһәрендә Көнчыгыш икътисад форумының пленар утырышында катнашты. Утырышта Россия президенты Владимир Путин чыгыш ясады. Ул илнең хәзерге икътисады хәленә бәя бирде. Икътисадның киләчәк үсеш юнәлешләрен билгеләде. Исезгә төшерәбез. Республика премьер-министры урынбасары, икътисад министры Митхат Шахиахматов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Көнчыгыш икътисады форумында Россия Федерациясе Дәүләт Советының инвестицияләр юнәлеше буенча комиссиясе утырышында катнашты. Утырышның төп темасы бизнес алып баруның максатчан шартларының моделен эшләү һәм гамәлгә ашыру булды. Тема буенча төп докладлар белән Россия икътисад үсеш министры Максим Решетников, стратегик инициативалар агентлыгы генераль директоры Светлана Чупшева чыгыш ясады. Алар федераль дәрәҗәдә ил күләм модель формулаштыруның агымдагы статусын һәм төбәкләрдә эш юнәлешләрен хәзерләүнең беренче нәтиҗәләрен тәкъдим иттеләр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән торак коммуналь хуҗалыкны заманчалаштыру программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Программаның төп максаты – төбәк халкының яшәү сыйфатын яхшырту. Җылыту сезоны алдыннан коммуналь инфраструктураны әзерләү аерым контрольдә тотыла. Тарифлар буенча Дәүләт комитетының республика штаб утырышында Мамадыш, Петряш, Кукмара һәм Камытамак районнарында торак коммуналь хуҗалык объектларының хәзерлеге турында фикер алыштылар. Таткоммун энерго акционерлык җәмгыяте инфраструктурасының һәм энергияне катнаш эшләп чыгаруына куллануучы предприятиеләрнең торышына аерым игътибар бирелде. Шулай ук проблемалы мәсьәләләрне һәм ведомствовара хезмәттәшлекнең нәтиҗәлелеген арттыру юллары каралды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча премьер-министр Алексей Песошин һәм республика рәисе аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафәров җитәкчелегендәге делегация Луганский халык республикасының Рубежный шәһәрендә булды. Аларны республика премьер-министры урынбасары Фәнил Әхлиуллин озатып йөрде. Делегация капиталь цикләндерелгән мәктәпне, укыту кабинетларын, спорт залларын, китапханәне карады. Мәктәптә 406 бала укый. Химия, физика һәм математика фәннәрен укытуга аерым игътибар бирелә. Яңартылган мәгариф учреждениесенең шәһәр халкы өчен әһәмиятен билгеләп, Алексей Песошин Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән мәктәп директоры Ирина Дубовикка бүләк сертификатын тапшырды. Татарстан сөйләре бик зур эш башкарды. Мәктәп укучыларын каршы алырга тулысынча әзер. Ә заманча җайланмалар, спорт заллары уку өчен генә түгел, ә балаларның һәр яклы үсеше өчен дә шартлар тудыра, дип ассызыклады Алексей Песошин. Бердәм Россия партиясе Татарстан төбәк бүлегенең 38-нче конференциясе 19 сентябрьдә Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты бинасында узачак. Партияның төбәк советы президиумы утырышында шундый карар кабул ителде. Президиум әгъзалары Казан шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы вазифасына кандидат буенча тәкъдим керттеләр. 14 сентябрьдә булачак Татарстан рәисе сайлауларында партиядән күзәтүчеләрне билгеләделәр. Утырышны Дәүләт Совет рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. 28 августта республикада Казан шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы вазифасына кандидатлар турындагы тәкъдимнәрне алдан карау буенча комиссия төзелде. 2025 елның 2 сентябреннән 10 сентябренә кадәр шундый тәкъдимнәр кертү хокукына ия субъекттардан әлеге вазифага кандидатуралар буенча тәкъдимнәр җыю игълан ителде. Төбәк советы президиумы Казан шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы вазифасына Илсур Метшин кандидатурасын кертте. Бу турыдагы карар килештерү өчен партияның генераль советы президиумына җибәрелде. Утырышта махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә, Татарстан шәһәрләп калган Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләргә гуманитар ярдәм оештыру мәсьәләләренә аерым тукталдылар. Фәрит Мөхәммәтшин партия активына, республиканың муниципаль берәмлекләре вәкилләренә, предприятиеләр оешмаларга, битараф булмаган барлык татарстанлыларга гуманитар колонналарны оештыруда, озатуда ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Партияның Татарстан төбәк бүлеге 4000 тоннага якын ярдәм җибәргән. Бүгін Татарстанда сайлаушыларының «Мой голос» «Менім тауыш» республика онлайн форумы сессиясы ұзашақ. Оның темасы «Татарстан рейсін сайлау, ошықлық, хабардарлық, технологиялар» деп атала. Форум бірдем тауыш беру күні алдынан ұздырла, һәм сайлау процесінің түп мәселелері. Сайлау системасында тауыш берінің өте көрінмәлілігін тәпмінетуге әзірлігі, сайлау участокларында күзәтушілер іші, гражданарының хукукларын үтәу, шул исәптән сайлау процедураларынан файдалану мөмкинлеге. Сайлау участогында волонтер проектын, яңа сервислар һәм технологиялар буенча фикер алышу мәйданчыгы булачак. Сессиянең модераторы сыйфатында Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев чыгыш ясаячак. Форумда экспертлар катнаша. Форум турдан-туры эфирда ВКонтакте социаль шелтәрендә Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенең рәсми төркемендә трансляцияләнәчәк. Ә хәзер хуатыршы турында.
Бүген 5 сентябрь, жұмға күнні, алмашынушан бұлытлы хауа. Урны білән яңғыр, ешін болу ихтимал. Жил түньяқтан, түньяқын шығыштан тезлігі секундына 7-12 метр, урны білән 15 метрға қадар күшеюші. Хауа температурасы 15 градустан 20 градусқа қадар жылы. Атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 751 миллиметрін тәшкілейді.